Kom ons bid saam. Here, laat die woorde van my mond en die bepeinsing van my hart vir u aanvaarbaar wees, my rots en my verlosser. Amen. Nou is 'n bietjie agtergrond oor die stuk wat ons vanoggend saam gaan lees en dan gaan kyk. In Lukas 9 tot 19 berei Jesus sy disippels voor om getuies te wees van sy dood en sy opstanding en om daarna te begin bou aan sy kerk. Nou hierdie bouproses gaan onder andere insluit dat Jesus se volgelinge die waarheid oor die koninkryk van God moet verkondig totdat Jesus weer kom. En tot dan is dit elke ware volgeling van Jesus se verantwoordelikheid om te leef as 'n ambassadeur van God se koninkryk. Ons gaan spesifiek kyk vanoggend na Lukas 17 en Lukas 17 wys Jesus sy disippels op gedagtes en optredes wat nie pas by ambassadeurs van God se koninkryk nie. En hy wys hulle daarop dat die vermoë om te dien in God se koninkryk nie afhang van die grootte van hulle geloof nie, maar van die God in wie hulle glo. So kom ons lees 'n paar verse, Lukas 17 vers 3 tot 6 gaan ons saam lees en ek lees dit uit die Afrikaanse 2020 vertaling vanoggend. Wees dus op julle hoede. As jou broer sondig, wys hom tereg, en as hy berou het, vergewe hom. En as hy 7 maal op een dag teen jou sondig, en 7 maal na jou terugkom en sê, ek het berou, moet jy hom vergewe. En toe sê die apostels vir die Here, gee ons meer geloof. En die Here antwoord, as julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie wilde vyeboom gesê het, trek jou wortels uit, uit die grond uit en gaan plant jouself in die see. En hy sou na julle geluister het. Tot daar by vers 6. Nou onlangs het 'n klompie van ons manne gesels en gedeel oor struikelblokke in ons lewens wat maak dat ons nie geestelik groei of geestelike deurbrake in ons lewens sien nie. En in hierdie paar verse wat ons sopas gelees het uit Lukas 17, verwys Jesus nogal na so 'n struikelblok. Die struikelblok van onvergifnis. Jesus het baie keer voorbeelde uit die leefwêreld van sy disippels en sy mense gebruik om begrippe te illustreer en te verduidelik. En so byvoorbeeld het sy luisteraars geweet waarvan hy praat wanneer hy in gelykenisse of illustrasies verwys het na 'n saaier of 'n herder. Hulle het geweet waarom nuwe wyn nie in ou wynsakke gehou kon word nie. Hulle het geweet wat op die spel was wanneer 'n skaap weggeraak het. Hulle het geweet waarom daar op 'n stewige fondament gebou moes word of wat die rol van suurdeeg was ensovoorts ensovoorts. Nou hier in 'n pragtige illustrasie wat sy volgelinge baie goed kon verstaan, kom vergelyk Jesus die gesindheid van onvergifnis met die wilde vyeboom. 'n Boom wat volop in daardie dele van die res in die res van die Midde-Ooste voorgekom het. En ek en jy kan ook vandag vra omdat ons nou in die moderne tyd kan ons maar sê leef is, hoekom kies Jesus juis hierdie boom vir sy illustrasie? En ek glo hy wou die realiteit en die gevolge van 'n onvergewingsgesindheid aan sy disippels kom openbaar en ook aan lesers soos ons vandag. Want jy sien, onvergifnis en bitterheid is 'n struikelblok en dit staan in die pad van 'n sinvolle verhouding met God. Dit staan in die pad van 'n sinvolle verhouding met jou naaste en dit verhoed geestelike deurbrake in baie mense se lewens. So Jesus praat met sy disippels oor hoe om van 'n gesindheid van onvergifnis ontslae te raak. Sy woorde in vers 3 bevat 'n dubbele opdrag. Hy sê daar as jou broer sondig, nommer 1, wys hom tereg en as hy berou het, nommer 2, vergewe hom. Kom ons wees eerlik, mense sukkel maar met beide. Eerstens om mekaar in liefde tereg te wys. Dit lyk of mense baie eerder daarvan hou om mekaar se foute en swakhede juis uit te wys en daarop te fokus en mekaar te veroordeel. En dan om te vergewe is vir baie mense net so groot uitdaging. Mense vertroetel graag hulle gevoelens en van verontregting en seerkry. En dan sluit hulle die een wat hulle te nagekom het amper fisies toe in 'n tronk, eintlik in die tronk van hulle harte. En dan kom Jesus boonop in vers 4, en hy gaan so ver as om te sê, jy moet nie net een keer vergewe nie, maar jy moet aanhou vergewe. Om dieselfde persoon 7 keer op dieselfde dag te vergeef, klink heeltemal onmoontlik vir baie mense. En kyk net hoe reageer Jesus se eie disippels in vers 5. Hulle sê basies vir hom, Here, as u regtig wil hê, ons moet dit kan doen, so kan vergewe, dan gaan u vir ons baie meer geloof moet gee. Ons het nie genoeg geloof om so te kan vergewe nie. En dan kom Jesus in vers 6 en hy praat van hierdie wilde vyeboom. Ek is seker hy het heel waarskynlik na 'n wilde vyeboom gewys, sy disippels se aandag op daardie vyeboom gevestig. En hy sê eintlik vir hulle, julle onvergifnis is soos hierdie wilde vyeboom. En dan sê hy, julle beter hierdie gesindheid van onvergifnis dringend aanspreek, sodat dit ontwortel kan word en in die see kan beland waar dit nie kan oorleef nie. So in Jesus se illustrasie het die wilde vyeboom die vernietigende kragte van onvergifnis en bitterheid verteenwoordig. En ek het so 'n idee, Jesus se disippels het presies geweet waarvan hy praat. Hulle het immers elke dag hierdie boom wat so volop was gesien. En hulle sou die volgende paar feite oor hierdie boom onder die knie gehad het en van geweet het. Nie eers 'n plek, die wilde vyeboom het een van die diepste en sterkste wortelstelsels van al die bome. En omdat sy wortels so besonder diep in die grond ingaan, is dit besonder moeilik om die boom dood te maak en uit te roei. Hittegolwe soos die wat ons nou onlangs beleef het, het maar 'n geringe effek op hierdie bome, omdat die wortels by water diep onder die oppervlak kan bykom. En selfs om hierdie boom se stam by sy basis af te kap, maak nie sommer hierdie boom dood nie. Sy diep wortelstelsel help dat hy telkens weer nuwe groei bo kan die oppervlak wys. Ek dink die disippels het waarskynlik besef wat Jesus eintlik vir hulle sê. Dat om van onvergifnis en bitterheid ontslae te raak, dit nie help dat jy op die simptome van hierdie dinge fokus nie. Jy moet by die wortel daarvan uitkom en op uittrek. Die oorsprong daarvan moet aangespreek word. Want anders gaan dit maar net weer opgroei en bo kan die oppervlak verskyn. Die oorsprong van onvergifnis lê gewoonlik baie diep binne in ons siele en dit word gevoed deur gevoelens van onreg en aanstoot. En dit maak dat bitterheid keer op keer kop uitsteek. En ek dink die disippels het besef, Jesus sê vir hulle, dit vra 'n radikale gesindheidsverandering en 'n baie doelgerigte, intentionele besluit om hierdie wortels uit te ruk en heeltemal te verwyder, sodat groei nie weer sal plaasvind nie. 'N verdere kenmerk van hierdie wilde vyeboom was, dit was 'n vinnige groeier en hy het in enige omstandighede floreer, selfs in droë omstandighede. En omdat hy so vinnig gegroei het en omdat hy oral geaard het, was die hout van hierdie boom ook vrylik beskikbaar. Heel waarskynlik het die disippels besef, onvergifnis en bitterheid groei net so vinnig. Dit neem glad nie lank vir hierdie bose kragte om oor te neem en jou hele lewe te bevuil en te oorheers nie. So wanneer ons dit toelaat, onvergifnis en bitterheid om vrylik te groei in ons harte, dan kan sake vinnig buite beheer raak. En dan begin dit ons verhoudings met ander mense seermaak en verwoes. Onvergifnis en bitterheid floreer in toestande van geestelike droogte. Jy kan maar daarop reken, daar waar verhouding met God afgeskeep word, daar waar daar geen opregte sonde erkenning en belydenis is nie, daar waar gebed dalk selfs niks meer is as selfs net 'n selfgerigte inkopieslysie nie. Daar waar die vars reën van God se gees gesmoor word, daar sal dinge soos onvergifnis en bitterheid juis welig groei. Interessante stukkie Kennis wat ek opgedoen het in my navorsing sê die hout van hierdie boom was die voorkeurhout vir die maak van doodskiste in verskeie Midde-Oosterse kulture. En hoe kragtig maak dit nie Jesus se boodskap nie? Dat onvergifnis en bitterheid eintlik dodelik is. Jy sien, om dit te koester en te vertroetel, kan jou geestelik vinniger begrawe as baie ander dinge. Onvergifnis en bitterheid is gereedskap in Satanse hande, om jou 6 voet onder die grond in te kry. Onvergifnis en bitterheid vermoor jou vreugde, steel jou vrede, en het trek 'n streep deur jou getuienis. So geen wonder, Jesus vermaan ons eintlik om nie toe te laat dat onvergifnis en bitterheid vrylik in ons harte groei en ons geestelik doodmaak. 'N ander interessante eienskap van hierdie boom was sy vrugte. Wilde vyeboom het 'n vrug gedra wat baie gelyk het soos die vrug van 'n ander tipe vyeboom, maar die groot verskil was daardie ander tipe vyeboom se vrug was soet. En dit was daarom ook duur. Dit was die ryker mense wat hierdie vrugte kon eet. Maar die wilde vyeboom se vrug was baie bitter. En hy was volop. En blykbaar was dit daarom meer bekostigbaar vir die armer mense om van hierdie suur of bitter vrugte dan nou te eet. Maar jy kon hom nie heeltemal opeet as jy begin het nie. Mense wat aan hierdie vrugte geëet het, het stadig proe daaraan gepesel. Dit was net eenvoudig te bitter om dit met een slag op te eet. Nou is baie interessant, want jy sien wanneer iemand vol bitterheid en onvergifnis is, dan is dit precies hoe hy ook maak met sy gevoelens van verontregting. Vir lang tye pesel hy daaraan, een napie op 'n slag. En so stadig maar seker word hierdie gevoelens deel van sy hele wese. En so 'n mens verander stadig maar seker in 'n onvergenoegde, bitter mens. En selfs gedagtes van wraak en vergelding begin te voorskyn kom. So die gevolg hiervan om konstant te dink aan en te mediteer oor die onreg wat jou aangedoen is, dit is geestelike armoede. Dit bring geestelike armoede. Dit bring selfs 'n soort slagoffersindroom om voortdurend te fokus op hoe onregverdig die lewe is en hoe alles en almal selfs God teen jou is. Dit beïnvloed selfs later jou fisiese gesondheid. Ek vermoed die boodskap was baie duidelik aan die disippels, maar is net so duidelik vandag. Dat en jy moet ophou om telkens terug te keer na die onreg wat ons aangedoen is, hoe groot ook al. Om so te kan waak daarteen, dat ons val in 'n gat van geestelike armoede en groeiende bitterheid. 'N laaste baie interessante kenmerk van hierdie boom is dat dit op 'n heel ander manier bestuif is as ander bome. Dit is nie natuurlike manier wat dit gebeur het nie. Die proses by hierdie boom het begin deurdat 'n perdeby sy angel tot diep in die hart van die vrug gedruk het en dan het die bestuiving begin. Op soortgelyke wyse kan mense se woorde en hulle optrede 'n wond in jou hart laat. En ons vyand, die duiwel, gebruik dan hierdie geleentheid om jou hele wese te probeer bestuif met 'n onvergewingsgesindheid en alles wat daarmee saamgaan. Weet jy dalk vanoggend waarvan ek praat? Is daar dalk 'n wond in jou hart? Dalk 'n onlangse wond? Of loop jy dalk al lankal met so 'n wond in jou hart rond? Ek wil jou uitdaag vanoggend vir jou vra, hoe lyk die begeerte van jou hart? Begeer jy opreg om vry te wees, vry te kom van hierdie dodelike bitterheid en onvergifnis oor onreg, wat dalk al so lank binne in jou septies lê en sweer? Wil jy graag hê dat daardie wond moet genees? Is jy moeg vir daardie nadelige gesindhede binne in jou wat besig is om jou geestelik dood te maak? En wat al jou verhoudinge negatief beïnvloed? Is jy gereed om die wortels daarvan uit te ruk sodat dit nie weer sal teruggroei nie? Jesus kom sê vir sy disippels: "Julle het nie eers 'n groot hoeveelheid geloof nodig om die bitterheid en die onvergifnis binne in julle aan te spreek nie. As dit werklik die begeerte van julle hart is om ontslae te raak daarvan, is selfs geloof soos 'n mosterdsaadjie genoeg." En daarom vra ek jou vanoggend: is jy gereed om te bely: "Here, ek bely dat ek verlang hierdie dodelike gesindheid van bitterheid en onvergifnis vertroetel het, dat dit bitter vrugte in my produseer en dat dit besig is om my geestelik dood te maak"? Is jy vanoggend gereed om te doen wat hy ook al vra, sodat jy die oorsprong daarvan kan aanspreek en dit met wortel en tak kan uitroei? Is jy gereed om in die geloof vry te wees van dit wat jou getuienis wil verwoes? Weet jy, God begeer dat elkeen almal sal vergeef vir alles. Dit is 'n totaal nuwe en radikale manier van lewe, maar dit hou ons harte heel en dit hou ons verhoudings met ander vreedsaam en is 'n daad van gehoorsaamheid aan God. Efesiërs 4 vers 32 sê dit so mooi: "Wees goedgesind teenoor mekaar met innige meelewing, terwyl julle mekaar vergewe." En dan die belangrike kwalifikasie: "soos God in Christus julle ook vergewe het." In Matteus 18 vertel Jesus die gelykenis van die koning wat rekenskap van sy slawe eis. Een van hulle was 10.000 talente verskuldig en hy kon die koning nie terugbetaal nie. Hy, sy gesin en al sy besittings moes toe verkoop word om die skuld te delg. Maar die man het egter ernstig gepleit en die koning het hom innig jammer gekry. Hy het hom vrygelaat en hy het al sy skuld kwytgeskeld. Maar die man wat genade ontvang het, was nie so genadig teenoor een van sy skuldenaars wat hom slegs 100 denarius geskuld het. En hy het die man in die tronk laat gooi totdat hy sy skuld vereffen het. En toe, die koning se ambtenare het dit gesien en hulle het gesorg dat hierdie man weer voor die koning verskyn. En in Matteus 18 vers 32 lees ons wat die koning toe vir hom sê. Jy kan saam met my lees vanaf vers 32 tot 35: "Jou slegte slaaf, al daardie skuld het ek jou kwytgeskeld omdat jy my gesmeek het. Moes jy nie ook jou medeslaaf begenadig soos ek jou begenadig het nie?" En sy heer het kwaad geword en hom aan die folteraars oorgegee totdat hy al die skuld sou terugbetaal. En dan: "So sal my hemelse Vader ook met julle maak as julle nie elkeen sy broer van harte vergewe nie." Onvergifnis is nie God se wil vir jou nie. En daarom dissiplineer God ons wanneer ons weier om te vergewe. Want hy weet, onvergewingsgesindheid wurg die lewe uit ons uit. En daarom oorhandig hy elkeen wat kies om nie te vergewe nie, soos ons geleese gedeelte sê, aan die folteraars. En hoor mooi, God mishandel ons nie. Nee, hy dissiplineer ons soos 'n goeie pa. Ons keuse om nie te vergewe nie is sonde. Dit verhoed dat ons God se beste vir ons kan beleef. En daarom laat hierdie God van liefde lyding, ongemak en worsteling toe in ons lewens, sodat ek en jy tot ons sinne kan kom en nie verder sal uitmis op die goeie wat hy vir ons bedoel het nie. Jesaja 1:19 sê dit so mooi. Hy sê: "As jy gewillig is en luister, die goeie van die land sal julle geniet." So ek wil opsom. Ja, dinge wat seer maak, word vir ons gesê en aan ons gedoen. Partykeer per ongeluk, partykeer met opset. En ons het nie beheer daaroor nie. En dan kry ons 'n wond in ons hart. Maar hoe ek en jy kies om daarop te reageer, dit is 100% my eie keuse. Jy sien, ek kan kies om met deernis en geloof te vergewe, soos wat ek vergewe is, en dan God se genesing en sy genade te geniet. Of, ek kan kies om bitter te bly en te weier om te vergewe, en daardie gevoelens te bly vertroetel. Maar dan is God se dissipline my voorlaat. En, omdat dit nie God se wil is nie, later heel waarskynlik dan ook sy oordeel. So kom ons kyk prakties, hoe doen ek dit? Jesus het so mooi vir sy disippels gesê, sê vir hierdie boom. Ek dink, en dit kom van Dr. Bruce Wilkinson af, wat 'n prachtige kursus oor vergifnis aanbied, en hy gee hierdie praktiese stappe oor hoe om te begin om te vergewe. Hy sê in die eerste plek, maak jou hart oop. Dit beteken, kom by 'n plek waar jy bereid is dat God jou sal help om te vergewe. Kom by 'n plek waar jy kies om te vergewe. Kom by 'n plek waar jy kies om onvergifnis in jou aan te spreek. Kom by 'n plek waar jy toelaat dat hy jou gaan help. Selfs al voel jy nie op die oomblik so. En dan is jy reg om 'n geskenk te gee aan die een wat jou te na gekom het. En daardie geskenk, so mooi in Matteus 18 geillustreer, is deernis. Bewys deernis. Besef dat die een wat jou te na gekom het, moontlik dit gedoen het, omdat hy of sy ook 'n wond in sy of haar hart het. En dalk opgetree het op 'n manier wat nie eie was aan sy of haar karakter. Miskien is die wond wat jy ontvang het met opset uitgedeel. En dan raak het moeilik om deernis te bewys. Maar steeds kan jy deernis bewys, omdat Jesus aan jou deernis bewys het. Omdat jy vergifnis ontvang het, toe jy dit nie verdien het nie. Dan is jy op 'n plek, as jy nou jou hart oopgemaak het en jy deernis bewys, dan is jy op 'n plek om hierdie persoon vry te laat uit die tronk van jou hart uit. Jy is op 'n plek waar jy kan onderskeid maak tussen die persoon en dit wat hy gesê het, tussen die persoon en dit wat sy gedoen het. Jy is op 'n plek waar jy die deur van jou hart se tronk kan oopsluit en sê, kom uit, ek spreek jou vry, jy mag gaan in vrede. En dit gee aanleiding tot die volgende stap, om elke oortreding en elke wond te vergewe soos wat Jesus gedoen het. En om nie weer daaraan te dink nie. As jy hier is, het jy al ongelooflik gegroei. Dan kom jy op 'n plek waar Lukas 6 vers 27 en 28 eintlik 'n opdrag is, maar waar jy dit ook wil doen. Luister wat staan daar. Maar vir julle wat nou my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê. Doen goed aan diegene wat julle haat. Seën die mense wat julle vervloek. Bid vir diegene wat julle sleg behandel. Ja, die laaste stap is seën daardie persoon. Bewys liefde teenoor daardie persoon. Bid vir daardie persoon. Onthou, nadat vergifnis plaasgevind het, beteken dit nie noodwendig dat die verhouding herstel is nie. Baie keer is 'n persoon steeds iemand wat gevaarlik is om naby te wees. Of dalk steeds iemand wat jy nie kan vertrou nie. En daarom kan gesonde grense steeds in plek bly nadat jy vergewe het. Maar as jy wil vry wees, verklaar jou bereidheid om jou hart oop te maak en te vergewe. Onthou Jesus se woorde, wat ons aan die begin saam gelees het. As julle geloof soos 'n mosterdsaadjie gehad het, sou julle vir hierdie wilde vye boom gesê het, trek jou wortels uit die grond en gaan plant jouself in die see, en hy sou na julle geluister het. Mag jy in die week wat kom, God se genade beleef en geniet. Mag hy met jou werk. Mag hy vir jou wys as daar iemand is, iets wat jy nog nie vergewe het nie. En mag daai begeerte binne in jou brand, om vry te kom daarvan, en voluit te leef, sodat daar geestelike deurbrake in jou lewe kan wees, en God verheerlik kan word, deur die manier hoe jy leef. Amen.